Dragoslav Simić, dokumentarno popodne.
Moj drug, slikar Tikalo. Mihajla Đokovića sa neobičnim nadimkom Tikalo sredinom decembra 2012. zatičem sa kičicom u ruci u njegovom stanu u Meštrovićevoj. Veliki skulptor po kome ime nosi ulica, odličan slikar Tikalo, našli su se bar jednom u životu zajedno. Tikalo priča o tome kako neke njegove kolege prodaju sliku na santimetar. Obračunuju koliko slika ima santimetara, pomnože sa cenom santimetra i to je cena slike. Tikalo nema tu vrstu materijalnog opterećenja. Slikarstvo je umetnost, kaže on, a ne način za proizvodnju robe. Ali moj slikar ima još jedan talenat. To je moć pripovedanja. Tako je nastala ova emisija koju smo nazvali Galerija nenaslikanih slika. Ako očekujete teoriju, prevarili ste se. Život je satkan od vedrine, a radio je deo tog života.
Pa ti si me pitao prošli put o nekoj, ajde uslovno da kažemo galeriji, ali ako je to prikladan termin, ali ajde nemamo bolji, pa neka bude o galeriji slika koje zapravo nisu naslikane. Jeli? One kao slike, kao objekat ne postoje. To se meni dogodilo dosta davno, kad sam došao u Beograd kao mlad, i onda me je Branko V. Radičević, naš poznati pesnik, upoznao sa Liberom Markonijem, zato što je i Libero slikao i crtao i imao je tu ideju da mu pokaže moje crteže. Pa koji su u ono vreme bili ovako, ajde da kažem, dosta šašavi, pomereni, iščašeni, jel? Ali sve to rađeno, kako da ti kažem, bez nekog znanja, jer crtačkog, jer ja nisam učio ni crtanje, ni slikanje, ni ništa, ja sam iz gimnazije došao i to je bilo sve, to je bilo tako u nekom obliku koji je bio, kako ti kažem, krajnje amaterski, mada je bilo tu i mašte i spontanosti neke i tako dalje. Uglavnom, ja sam osetio mnogo veliki strah, jer Libero Marconi je za mene bio, i ne samo za mene, on je bio naročito tih godina veliko ime, mislim, jel? Neka vrsta ikone, ajde, može i tako da se kaže. Tako da ja sam osjećao strahovitu tremu. I naravno sastanak je bio u Bezistanu, to je na primjer 59. 60. godina. Bezistan je bio mesto, ovako kultno mesto beogradskih umetnika svih profila mogućih i tako dalje.
Na terazijama
muzičara, glumaca i tako dalje. I sad ja nosim taj blokčić i naravno Libero se pojavljuje, upoznajemo se, ja uplašen, hoću da padnem sa stolice od straha. On uzima one crteže, gleda i kaže meni, aha, kaže, znaš, ovo nije loše, ovo je dobro, kaže, nego ti ćeš meni da napraviš portret. Ja ne mogu da verujem da li sam to čuo ili šta se događa. Ali, kaže, ja ću da ti kažem kako. Kaže, evo, ja kao sedim u velikoj nekoj stolici i u naručju držim mladog lava. Kaže, ispred mene je 100, čini mi se baš da nije rekao 100, nego astal. Ispred mene je astal, a na astalu veliki srebrni oval i u tom ovalu Hitlerova glava. Kaže, pored tog ovala je jedna zdela, dosta velika zdela, puna kukastih krstova, svastika, to je salata. A kaže, okolo, umesto salveta, mrtve čalke. Slika strašna, ja sam se prvo zaprepastio, plašio se od same slike te. Dakle, arabalovski, onako, jel, mislim, potpuno neverovatno, šašao, iščašeno, stravično. E sad, šta se događa? Mi smo se dogovorili da se nađemo ili tako, jel, da se vidimo, da on meni pozira, pa da mi da i fotografiju, pa da kombinujem to. I vreme je tako prolazilo, mene prime na akademiju, mi smo se povremeno viđali kad se sretnemo u tim noćnim pohodima ili tako, onda me on uhvati pod svoje, onda se pije, naravno, ja nisam tad mogao, nisam imao kondicije, naravno, nisam mogao da izdržim. Pa obično uvek pobegnem negde, jer ne mogu da izdržim, mislim, to je stravičan ritam bio i intenzitet jedan. I tako je vreme prolazilo i šta je, završim ja i akademiju, počnem da izlažem. Naravno, sve vreme mi se i družimo, viđamo se, Bog zna kako, pričamo i stalno se dogovaramo kad ćemo. I naravno, Libero se i razboli i jadan i umre. Taj portret nikad nije naslikan, međutim, sve vreme, za sve te godine, ja sam, kao tebi što sad pričam, pričao gde god se nađem o tom portretu i naravno ljudima je bilo to čudno, bilo fantastično i oni su dalje to prepričavali i naravno u tom prepričavanju oni su ubacivali, dodavali, jel, prema svom ukusu po nešto. Tako da se taj...
Od izgleda slike.
Da, bome. Tako da je taj portret vrlo intenzivno živeo i postojao u Beogradu i jednog trenutka se ispostavilo da skoro nema čoveka ovako u tim kulturnim intelektualnim krugovima nekim Beograda i umetničkim krugovima koji nije znao za taj portret. I sad šta se dogodi? Liberova žena Ksenija je čula za to i oni su toliko negde čula gde su ljudi tako plastično, tako živo pričali o tom portreti, opisivali taj portret, da je ona žena mislila da su oni videli da je to naslikan neki portret, zovne me i pita me gde se taj portret nalazi, kod koga, ko je vlasnik, da bi ona volela da ga vidi i tako, jer je neobičan, čudan i sve to, i ja ju i objasnim o čemu se radi. Međutim, šta se događa? Ja u stvari shvatim jednu stvar, da taj portret mnogo intenzivnije i živi i da mnogo, kako da kažem, vitalnije, na neki vitalniji način traje nego da sam ga ja naslikao. Jer da sam ga naslikao, to bi bilo interesantno možda nedelju dana, tu bi ja definisao na moj način neke stvari, ne bi ostavio ljudima prostora da oni taj portret doslikavaju sami kako oni osjećaju i kako umeju i tu bi se priča završila. Međutim, ja vidim da se o tom portretu i dan danas priča i da je taj portret prisutniji od svih mojih slika na neki način intenzivnije živi nego ovo što sam ja napravio. To je bio jedan fenomen neverovatan i meni padne na pamet da bi na radiju, jer je jedino medij za tako nešto je radio, da se napravi, ali naravno da angažujem još nekolicinu kolega, pretpostavljao sam da svako u svojoj karijeri slikarskoj ima neku sličnu priču, jel? Ako ne isto ono sličnu na neku, i da napravimo mi na radiju, naravno, izložbu nenaslikanih slika. Naravno, nisam uspeo to da realizujem. Dobro, iz raznih razloga, nije važno. Što mislim da je šteta, jer jedna stvar je, razmišljao sam oko toga šta se to dogodilo i o čemu se to radi, i palo mi je na pamet da je možda reč, da možda u rečima ima više slika nego u slici. da je reč slikovitija od slike. Jer ja ne znam, nisam imao neko drugo obrazloženje i objašnjenje za ovaj fenomen tog Liberovog portreta. Negde, ja mislim 970. godine ili 71. godine, otprilike ne znam tačno, ali tu je negde, imao sam izložbu u Amsterdamu. I to je jedna interesantna galerija, Live Himmel se zvala kod Mildera, dosta dobra galerija i tako. I vraćao sam se avionom za Beograd, i uđem u avion, sednem. Međutim, samo što sam seo, u avion ulazi dosta bučno jedan čovjek, vidim, po govoru vidi se naš je čovjek, naravno. Arogantan, ponaša se kao da je njegov avion, da je avion njegovo vlasništvo. To je galam i nikako da se smesti. Lični prtljak gura, levo, desno, gore, ne zna gde će, jedva i to nekako smesti. I naravno sede pored mene. Onda zove stjuardese, traži viski, traži marku, neku viskija koju pije, da li imaju, da li nemaju. Nešto mu nađoše na kraju, dobije on taj viski, tako. Polete avion, idemo mi sad, ja čutim naravno ništa. Sad se njemu priča, vidim ja to, kaže meni, bili ste u Amsterdamu, jel da? Reku, jest, bio sam u Amsterdamu, aha, pa lepo, Amsterdam i tako. Sad hvali Amsterdam, naš, pa kaže meni, izvinite, čime se bavite vi? Pa reku, ja sam slikar. Slikar, ja, kaže, odlično. Sad sam, kaže, bio u Amsterdamu i, kaže, u galeriji Live Himmel, kaže, izlaže jedan španski slikar Tikalo, neki, jeste bili, jeste videli to? Ne, jeste čuli? Rekao, nikad, rekao, nisam, stvarno nisam čuli. A, pa kaže, gospodine, pa ne može to tako. Pa vi ako se bavite slikanjem, vi morate da pratite šta se u svetu događa, vi morate da pratite. I počne mi drži predavanje i tako. Pa ja kažem, znate šta, rekao, vi ste potpuno u pravu, ali ja sam tako skromno se tim bavim, nemam ja nekih pretenzija. Bog zna kakih i to i to. Ne, kaže, nema veze. Ne, nema veze. Kad se bavite tim, treba da se potpuno posvetite tome. I kaže da se obrazujete i da vidite šta se u svetu radi, da bi mogli vi da se postavite prema tome, da nešto i usvojite što bi možda trebalo, što bi vam koristilo. On je meni do Beograda, dakle, ta dva sata držao predavanje, ja nisam progovorio 3-4 rečenice, naravno uvek se složim sa njim, kažem potpuno ste u pravu gospodine, ali vidite eto, ja nisam mogao da to tako uradim. Ne, kaže, šteta je velika, morate nešto da promenite i tako. E sad, približava se Beograd, a ja sam se dogovorio sa Vibom, Vladom Bulatovićem Vibom, s kojim sam se družio i sa Koraksićem karikaturistom, da me sačekaju. Zato što znaju, jel sam ja Vibu nosio duvan i lule, pošto je on bio strastven pušač. I oni pronađu nekog tamo carinika i sad stoje tamo ispred, jel i meni, kad smo se mi iskrcali, idemo sad prema carini, Vib se dere onom glasinom njegovom, Tikalo, ovamo, pokazuje mi rukom da. Ovaj je prebledeo. Ukopo se ovako stao u mestu, pogleda me i kaže meni, pa to si ti. Pa rekao, jesam. Pa što me jebeš, čoveče? Pa rekao, šta? Jao, a onda mu ja kažem, vidim da je očajan bio, rekao, slušaj, Pa rekao, pazi, pošto si ti rekao meni pre jedno pola sata da uglavnom ti kolekcionariš, ali i tvoja deca, da tvoje ćerke tvoje kolekcionare, da si njima kupio to, pa rekao da se ne bi razočarale, pošto si im rekao da je španski slikar u pitanju, daj mi, rekao, te dve minijature što si kupio, da dodam po jedno L, da ima po dva L, pa eto, ne, mogu da prođem kao španski slikar. U pitanju je bio čovek, jedan, ja ne mogu da mu se setim više imena, naravno, to je bio jedan od direktora, koliko se ja sećam, ako se dobro sećam, jedan od direktora Geneksa. Ne mogu, u ono vreme, mislim, to je bilo i tako, eto, to je jedna interesantna pričica iz tog vremena. Još iz doba akademije, kad sam bio negde, možda četvrta godina, na mojim slikama se pojavila jedna figura, muška figura u šeširu. I ta figura se, tu figuru sam ja, bez obzira šta sam slikao, da li je bio pejzaž, da li je bio enterijer, da li je bilo, jel, uvek sam ga, čak je nekad kad pravim mrtvu prirodu, on negde iz pozadine, njegova glava sa šeširom se pojavljuje, veri. Ja sam uvek njega ubacivao na slike, pa ponekad i dan danas se on pojavi. I ja sam njega nazvao Ventislav. To mi se ime pojavio, ja sam čuo za to ime još davno u detinjstvu, negde u okolini Čačka, živeo je neki čovek koga su zvali Ventislav i to mi je ostalo ovako u uhu. I ja nazovem tu moju figuru Ventislav. Taj Ventislav naravno prolazi, godine prolaze, ja njega stavljam u raznorazne situacije, u raznorazne kontekste i on je on počinje da biva neki moj znak, počinje da biva neka vrsta potpisa u stvari, jel on kad se pojavi bilo gde, čim ga vide, kad zna se, aha, to je Tikalo i njegov onaj Ventislav. E sad sam se ja jednog dana pitao u stvari, pa šta je taj Ventislav, ko je taj Ventislav, da li bi ja mogao, mislim da objasnim sebi, naravno, napišem dve, tri rečenice o njemu, da bi jednostavno ja shvatio prvo, jel, pravo da ti kažem, tolike godine su prošle, on se pojavljuje stalno iz slike u sliku, a ja ga ne poznajem u stvari, ja u stvari ne mogu da, ne znam ko je. I sad probam da ga dešifrujem, jel? I sad evo to napišem nekoliko rečenica. Kaže, držao je u ruci staklenu bočicu zagledanu predele ptica i sa potrebom da od prirode otrgne tajne, posebno onu koja se odnosi na transmutaciju metala. Kaže, prepoznali su ga kao gospodara sumnjivih poslova i dvosmislenosti. On je stanovnik nepostojanosti, strpljivo čeka preobražaj u životinju kao početak regresije na nivo minerala i biljaka. To bi otprilike po meni, jel, kako sam ga ja detektovao, bio Ventislav. Ja nikad nisam slikao pripremajući se za sliku skicom. Znači da napravim prvo skicu, pa onda da krenem po toj skici da slikam, jel, ili da crtam, ili bi tako. Međutim, šta se dogodi? Jednog dana napravim jedan crtež, to je bila u stvari više kombinovana tehnika neka, tako nešto između crteža i slike i malog formata je to bilo, nešto desetak sa 15 cm otprilike, i to se meni jako dopalo. To je delovalo tako skladno, tako harmonično, neverovatno nešto, da ja dobijem želju da sad to naslikam, ali na mnogo većem formatu. I krenem to da slikam, da postavljam to, naravno, i kad sam postavio to, ja vidim da to nema veze sa onim malim. Šta se događa, nije mi jasno. Ja krenem sad, uzmem pauz papir, napravim onu rešetku, napravim rešetku ovde, na ovo malo, znači na platnu napravim, jel, i ajde, na taj način uveličam preko rešetke, potpuno prenesem tačno sve ono što je na malom crtežu. Kad sam to uradio, vidim, opet, nije to značenje, promenjeno značenje. Ja odem, pa isfotokopiram to, uveličaju mi u kopirnici, i onda preko pausa bukvalno to prenesem opet i vidim opet da to nema veze sa onom skicom malom, da sam dobio nešto sa sasvim desetim značenjem. Naravno, shvatim, ne baš tako brzo, ali vremenom shvatim da su u pitanju neke mere, da su brojevi u pitanju. Ali nisam znao o čemu se radi. I naravno, krenem da tražim literaturu i tu sam gubio vreme, mučio se i čito i Bekera, filozofiju, matematike i čuda. Nigde nisam našao taj odgovor, naravno, dok nisam našao filozofiju i mistiku broja Matile Gike. I naravno, tu sam pronašao to što me zanima. I tako, ali za sve to vreme, dok se to događalo, ja sam malo beležio nešto, da ne bih zaboravio, i nekako kad čovek hoće sebi nešto da objasni, bar u mom slučaju, nekako najprikladnije kad to zabeležim. E pa evo, sad ću da ti pročitam šta se to događalo oko te moje misterije, jel, uveličavanja. Jednom prilikom uveličavao sam mali crtež, izuzetno skladan i harmoničan, u nameri da dobijem to isto samo mnogo veće. Uradio sam povećanje dosta precizno i utvrdio da nova tvorevina ima sasvim drugo značenje. Očigledno je bilo da broj širine i broj visine malog crteža nisu dozvoljavali proizvoljno uveličavanje. Postaje jasno da kada je reč o prirodnim brojevima, može se govoriti o njihovom entitetu i o tome da njihova egzistencija prevazilazi opseg matematike. Pojavljuje se sada u sećanju i slavna rečenica velikog majstora sa Samosa: sve je uređeno na osnovu broja. Razum, okrećući se domenu vida, to jest zemlji i nebu, zapazio je da je ono što se pogledu sviđa lepota, u lepotu oblici, u oblicima mere, u merama brojevi. To je citat Sveti Augustin. Broj i lepota bili su glavni arhetipovi, ali su i sama lepota i kosmička harmonija bile podređene broju koji vlada i neorganskim i organskim svetom. Treći arhetip koga je Platon izveo iz broja bila je proporcija, u širem značenju analogija, to je grčka reč za proporciju. Kosmičku harmoniju kao sklad između univerzuma, hrama i čoveka Pitagora je pozajmio od Egipćana. Taj hram kao nebo u svim proporcijama. Natpis na jednom reljefu hrama Ramzesa III. Kairski muzej. I tako dalje, da te namasiram od prilike, eto, to je bio zapravo neki pokušaj da ja sam sebi ovako malo objasnim nešto o čemu se radi. I pošto nisam dogurao mnogo daleko sa ovim, naravno, ja sam se vratio na pređašnji postupak da ne radim po skici, jednostavno sam skicu definitivno izbacio iz upotrebe i, znači, bez obzira na format, direktno napadam platno, bilo malo, srednje ili veliko. dobro, bilo je dosta to. Mislim, ako misliš na vreme, ono, ajde da ga nazovemo, herojsko doba, to je bilo puno ljudi, nisu samo slikari bili, normalno.
Mladosti,
jeste, da, mladosti. Tu je bilo pisaca dosta, arhitekata, pesnika, naprimjer, samo kad vreme provedeno družnje sa Branom Petrovićem, naprimjer, to je bilo spektakularno, to je bilo i tako, mislim, družio sam se sa Šejkom, sa Glavurtićem, jel, ovaj, onda sa ovim, sa akademije, to je bilo mnogo interesantnog sveta, bilo boema, baš pravih, naprimjer, zanimljivog sveta, ovaj, na šta je, ne mogu sad da ti izdvojim baš nekoga ovako, ovaj, jer to je bila plejada ljudi, mislim, s kojima sam se ja viđao u klubu književnika uveče, i onda kad se podnapije društvo, onda se svi na neki način sastave i onda se svak sa svakim družuje. Tako da tu i tu, naravno, kolektivno se kad je Fajrunt išlo kod Zmajka na Bajlonovu pijacu i našu skadarliju dole i onda tu više, tu
se,
da bome, tu dobar. Prestaje pamćenje i sećanje. Tu se kida, počinju amnezije. Eto, to ti je to. Pa znaš šta, ima jedna interesantna priča koju sam ja čuo od jednog Purišinog drugara, ovaj, oni su bili jako dobri drugari, on je bio direktor svih čačanskih apoteka, neki Milutin Baba, Babac su ga zvali, bio je ovako jedan impozantan tip, interesantan i tako dalje, zgodan, žene su ga volele mnogo. E sad, Čačak je, priča se događa uoči rata, uoči Drugog svjetskog rata, Puriša još i klinac bio, naravno, i
Puriša Đorđević,
Puriša Đorđević, reditelj, da bome. I sad šta je, u Čačku je bilo nekoliko kupleraja, jel? I ovaj, u tom jednom koji je za Purišu bio zanimljiv i tako, ovaj Babac, njegov prijatelj, je išao kod tih ovaj, žena u kupleraju i nije morao ništa da plaće. E sad, na primjer, neka tarifa, ako je tarifa bila, na primjer, 15 dinara, da uzmemo bez veze ovako neku cifru, Puriša, pošto nije mogao, morao je da plati, znači nije gratis bilo za njega, on ovaj počne da skuplja pare. I sad to je bila za klince, za mlade ljude, bila velika suma, 15 dinara, to je bila velika para. I on je skupio to, skupio, prebrojavo, gubio nerve, strpljenje i tako, i dođe do 13 dinara. Skupi 13 dinara, znači već se približi i izbije rat. I propadne mu cela akcija, mu propadne.
Oko kupleraja.
Oko kupleraja. Ali dobro, ostalo je to sve zanimljivo njemu za film, jel? Tako da je ipak kupleraj iskoristio fino.
Govorio je Mihajlo Đoković, Tikalo. Ja se zovem Dragoslav Simić.